Hei og velkommen til Jazzer om klassisk-podden.
Ja. Mm. Noen som skjønner inn hva det var. Du hørte hva det var, Erik.
Ja.
Ja. Og hørte du hjemme hva det var, så kan du sende inn en melding til Jazzer og klassisk på Instagram. Og den tredje som sender inn riktig svar vinner... En jazzer og klassisk kopp.
Den tredje som sender inn. Da må du være helt sikker på at tre faktisk sender inn. Vi fant en tamburin. I studio.
Som det står runkering på.
Nei, gjorde det?
Ja.
Ok.
Så, ja, ja. Nå kom det. Vi snakket mye om Doremi sist.
Ja, det gjorde vi.
Og der har jeg lyst til å snakke litt mer om.
Ja.
Fordi vi har fått en del innspill på dette med liksom, om det stemmer Doremi. Fordi jeg sa det jo feil.
Ja.
Og det er jo riktig at det feil, men samtidig så sa jo du, det kan jo også være skalaen innad hver akkord.
Mm.
Og det er jo for seg sant, og det er det folk som har sagt, men det vil uansett bli noe feil mot slutten, hvis du skjønner.
Ja.
Så det jeg tenkte er at jeg har laget en riktig versjon. Så teksten blir riktig. Men den skal jeg ikke synge nå. Den skal synge helt på slutten av podden, helt på slutten av kodaen. Og da må du henge med helt til slutten for å høre en riktig versjon av den låta.
Ikke sant? Du sendte meg... Eller jo, vet du hva jeg kom på forresten, apropos det?
Ja, fordi om Doremi?
Ja, fordi at jeg fikk hørt at det var visst nok sånn at på grunn av akkurat det vi snakket om, at Doremi ikke var riktig, så tror jeg det var da den vant Melodi Grand Prix. Så var det en aprilsnarr.
Ja.
At den var diskvalifisert fra den internasjonale finalen fordi at det var feil.
Det er gøy. Så det er veldig gøy aprilsnarr da.
Vi er langt ifra de første som har snakket om dette.
Ja, det tror jeg på. Men og jeg snakket også om eller for en stund siden snakket jeg også om han YouTuberen Rick Beato, ja. Som mente at tekster var mye bedre før.
Ja.
Og da tenkte jeg på den sangen her. Verset er Skalaen er en sang alene, så enkel og så fin alene. Gitaren triller fram, en liten sang, piano og gitar er sammen, strenger lager lyd i sammen. Klanger bringer fram en liten sang. Og da tenker jeg sånn, hvis teksten var bedre før, så må det være før denne sangen kom ut, i hvert fall. For den teksten er helt jævlig.
Synes du?
Ja, jeg synes den er helt krise.
Men du hater jo Jahn Teigen.
Nei, hater ikke Jahn Teigen. Jeg bare sier at det er helt greit at han fikk null poeng så mange ganger da han var med i internasjonal finale i MGP. For jeg synes sangen hans er dølle.
Ja, ok. Ja.
Men han er veldig... Men jo, det siste... Ok, nå har det mye sagt. Nå har det mye om Doremi her. Ja. Men det jeg også har reagert på er... Fordi, har du hørt det på sangen i det siste?
Ikke det siste, nei.
Nei, fordi på slutten så modulerer han ganske fin modulasjon, faktisk.
Mm.
Og da blir han med å synge Doremi-greiene, for i starten så synger han en sånn motstemme.
Ja.
Men på slutten så synger han Doremi, og da går han opp i det høye leiet, hvor Jahn Teigen synger ganske bra. En veldig sånn, på hans karakteristiske måte. Men midt i refrenget så bare hopper ned en oktav, for han klarer ikke å synge så lyst. Og det høres enda teitere ut, det blir enda mer sånn allsang på grensen vibe, fordi han bare, ja, jeg synes det er så rart. Alt med en låt er rart.
Alt med en låt er
rart. Du skal egentlig si noe helt annet.
Jo, du sendte meg en snap av noe nytt du har begynt med.
Ja! Og det gleder jeg meg til å fortelle om. Det tenker jeg å fortelle om i radiosendinga.
Ja,
ok. Så vi kan jo nesten bare starte den.
Ja, da kommer radiosendinga her.
Jazzer om klassisk. På Radio Nova.
Hei, og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik,
og jeg, Anders,
snakker om det som skjer i den klassiske musikkverdenen.
Ja, og vet du hva jeg gjorde i helga, Eirik?
Nei.
Jeg var på lørdag, så var jeg på bar.
Ja.
Hadde en sånn fotballdag hvor jeg så masse fotballkamper på pub.
Mm.
Og da spilte vi noe, jeg tror du har vært borte om det før, noe som heter Football Tic-Tac-Toe.
Ja.
Det er veldig populært på TikTok og sosiale medier. Det er ikke noe med at det heter TikTok-toe, at det er populært på TikTok, men samme her. Og det er tre på rad, men se for deg at du liksom på X-aksen så har du skrevet Manchester United, Bayern München og diverse lag, og på oversiden så har du skrevet Real Madrid og masse tull.
Mm.
Og da skal man liksom etter tur velge, hvem har spilt både Manchester United og Real Madrid? Ja, David Beckham. Jeg tar den. Og da skal det omgjøre å få tre på rad, da, ikke sant, og stoppe hverandre.
Mm.
Litt vanskelig å forklare når man ikke viser det, men jeg tror folk skjønner det.
Mm. Det er et veldig gøy spill. Jeg er jo ikke så god i fotball.
Nei.
Eller sånn, hverken å spille det, eller å kunne noe om det. Så jeg synes det er litt vanskelig, men jeg synes allikevel den leken er veldig gøy.
Ja, det er en veldig gøy lek, men her har vi, her kom, jeg var med vår felles venn Fredrik, han som har sendt inn reisebrev tidligere, og vi kom på noe som gjør at du kan bli enda mer med, Erik.
Ja.
Vi spilte klassisk musikkversjonen.
Så gøy!
Det var kjempegøy! Og det skal vi gjøre mye mer av. Jeg har lyst til å lage noen Zoom-innhold av det kanskje også. Men, så da for eksempel, vi hadde en versjon hvor det var så musiker, liksom, sånn der spiller for godt, og i Firamonien, og så må du komme på en som har spilt, eller spiller i Firamonien, og spiller for godt, ikke sant?
Ja, den er jo grei da.
Den er grei da. Det er noen som er vanskeligere, men du kan også ha komponistversjon,
oi,
som er ja. Sånn en... som er født etter 1900-tallet, som har skrevet mer enn 5 symfonier, for eksempel,
ja.
Så har man alltid sånn, og man bare setter opp brettet, så må man etterpå tenke, oi, hvem kan passe inn her? Da er noen kjempelette, og så er noen veldig mye vanskeligere. Da.
Mm. Må man sitte og google og sånn da?
Ja, altså, det er fint om, men, altså først må man jo tenke da, når man spiller, hvem er født etter 1900-tallet, og har 5 symfonier, mer enn 5 symfonier? Kan jeg tenke sånn, kanskje Per Nøgaard har mer enn 5 symfonier.
Mm.
Og da kan du enten, hvis jeg har en dommer, kan google det, eller den andre, så kan vi jo google sammen da, når en har gjettet.
Mm.
Ikke google før man har gjettet.
Nei, ikke sant?
Ja, men det jeg tenker er at vi skal prøve å lage noen Zoom-innhold hvor vi spiller dette her. Mm. Og kanskje vi skal lage noen sånne presets som folk kan prøve selv.
Ja, lage den offisielle Jazzrom Klassisk TikTok-top.
Vi må ha Jazzrom Klassisk spillet.
Ja.
Det er jo kjempegøy
ja.
Wow, ok, dette kommer til en bokhandel nær deg.
Men du er jo en brettspillentusiast.
Jeg er en brettspillentusiast, og 100%.
Så men dette er alt da, eller skal vi lage det mer komplisert?
Åh, det er sant. Dette må vi tenke på. Har noen forslag til hva Jazzer og Klassisk brettspillet kan være, send det inn til oss på vår sosiale medierkanal
ja.
På Instagram.
Ja, ikke sant. Siden sist, jeg får jo ofte ikke mulighet til å dra på konsert på torsdager.
Nei.
For da er jeg ofte opptatt. Men nå på torsdag var jeg ikke opptatt, og da dro jeg og hørte Filharmonien.
Ja, det er gøy.
Det er gøy, alltid gøy. Vi skal snakke litt mer om det siden.
Ja, du vil gi det litt mer tid, rett og slett.
Faktisk.
Ja.
Så vi gjør det etter vi har hørt på litt musikk.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Mandager mellom 6 og 7 på Radio Nova.
Jeg sa jo før det stykket at... at jeg har vært på konsert i helga. Nei, ikke i helga. Før helga. Nei,
før helga var du på konsert.
På torsdag.
På torsdag, ja.
Filharmonien. Ja. Og det var rent Strauss-program.
Ja, Richard.
Richard Strauss. Det er litt viktig å påpeke. Vi glemmer det hver gang.
Ja.
Vi sier Strauss, men jeg tenker sånn, han er liksom grunnstrausen.
Jeg føler også det at for meg er Strauss, det er Richard Strauss.
Ja.
Og så må du påpeke det hvis det er noen andre Strausser.
Ja.
Men det er ikke det kanskje for sånn for alle. Noen tenker kanskje på Johan den eldre.
Ja, hvis man er sykt glad i Wienervals.
Ja, da er du faen meg gæren, altså, hvis det er den musikken du liker best. Schönberg var sykt glad i Wienervals.
Ja.
Det er ikke alle som...
Men er det tror du det var sånn der parodisk, jeg håper å si sånn som du er glad i La La Land? På samme ja, måte?
Sånn som, ok, nå, du skal få lov til å snakke om den konserten din etterpå.
Ja, vi har
først,
god tid.
Må vi snakke om dette her, fordi ja, jeg elsker La La Land. Ikke parodisk, men det er kanskje overraskende for folk. Og sammen med Arnold Schönberg, som er så glad i Wienervals, eller var da, han er jo død. Jeg snakket jo en gang med Lachmann, Helmut Lachmann.
Ja.
Jeg tror kanskje vi har nevnt dette før, men da får dere tåle å høre det igjen hvis dere har hørt det før.
Ja.
At jeg spurte han, hvem er din favorittkomponist? Og til min store overraskelse så sa han filmkomponisten Ennio Morricone.
Ja.
Og det som er så gøy er at jeg har snakket mer videre etterpå med noen andre som er etablerte komponister som kjenner han. Og da var det de kjente, altså Lachmann og Ennio Morricone kjenner hverandre greit godt, så Lachmann skulle på en måte ønske han kunne skrive musikk som var såpass kjent og etablert, eller såpass kjent da,
ja.
Som Ennio Morricone sin. Men Ennio Morricone skulle ønske han var anerkjent i vårt miljø på samme måte som Lachenmann. Mm. Fordi han blir bare, åh, fine melodier og Hollywood og alt mulig. Mm. Men han vil være en seriøs komponist inne klassiske feltet. Og det føler jeg ikke at han er. Så han er sjalu på Lachenmann, mm. og Lachenmann er sjalu på Ennio Morricone.
Ja.
Det er helt rått.
Ja, det er litt fint.
Men du var på konsert.
Jo, men jeg skulle bare si om Lachenmann en gang til siste. Ja. Hvis man ikke har sett bilder av hvordan Lachenmann ser ut, det er ikke den liksom, første man ser for seg som fan av Ennio Morricone, tenker jeg. Man går inn og søker på bildene.
Nei, jeg var veldig sjokkert. Og han sa det selv. Du kommer til å bli overrasket, men favorittkomponisten min er en Ennio Morricone.
Ja. Jo, vi snakket om Strauss og konsert, Richard Strauss og konsert med Philharmonien, og det var jo solornist i Berlin Philharmonien som var solist.
Ja, Stefan Dohr.
Stefan Dohr.
Og da tenker man, wow, nå, det er jo det er en flink fan, alt å si. Det er en flink musiker.
Ja, han er jo flink til å spille horn, åpenbart. Men jeg ble ikke blåst av banen, liksom.
Men du ble ikke det?
Nei.
Fordi du sendte meg melding om at du var litt, nesten litt skuffet av konserten.
Ja. Ok, la oss ta det stykke for stykke.
Stykke for stykke.
Det første stykket var et kort lite stykke, som het, nå må du hjelpe meg litt, Traumrei am Kamin.
Det betyr dagdrømme ved peisen.
Åja, ja.
Norsk.
Mm. Jeg rakk ikke den foredraget.
Nei, sånn før notene, før konserten.
Ja, det rakk jeg ikke, så da... Men nei, og det var, jeg skjønner ikke helt, det var kjempekjedelig. Det var til noen få minutter, 4-5 minutter liksom, og ganske kjedelig.
Ja, her er litt sånn splittemerke, hvis jeg får lov til å kommentere allerede, at jeg veldig glad i at de spiller stykker som ikke de spiller helt av. For eksempel, det stykket tror jeg ikke de har spilt så mye før. Mm. Derfor er det gøy at de spiller det, men hvis det er kjedelig, så er det jo kjedelig,
på en måte. Ja, jeg snakket med flere som også sa litt sånn...
Ja.
Men det kan være at hvis man hører det flere ganger, så hjelper det.
Det kan være, men når det først er kjedelig, så er det digg at det er kort.
Ja,
det ingenting er verre enn et kjedelig stykke som var en halvtime, liksom.
Nei. Ja. Og så, det, så plutselig da, dette vil jeg snakke litt med deg om.
Ja.
Jeg så det, at her sitter orkestret klart, og så hadde de ikke gjort klar plass til solisten, der han skal stå ved siden av dirigenten.
Mm.
Og så jeg, oi, første stykke var i 4-5 minutter. Og så kommer det til å bli en kjempelang riggepause.
Ja.
Hvorfor kan det ikke bare være klart?
Her er vi enige. Her er vi veldig enige. Og dette er jo en av mange ting jeg gjerne skulle sett folk utfordre litt i liksom klassiske konserter. For det skal være en overtyre først, og så skal det være en konsert, så skal det være pause, og så skal det være en symfoni etter pause. Det er liksom oppsettet. Og da skal det alltid være den korte overtiden, og så skal det være en kjempelang pause mens vi rigger om.
Ja.
Det hadde det vel vært mulig å gjort på en mer praktisk måte enn det.
Ja.
Og det er utrolig kjedelig å sitte og se på folk rigge om, og ja, nei, det synes jeg ikke noen.
Nei, men Klaus Mekkele har jo vært egentlig bra på å programmere litt annerledes,
ja.
På en måte.
Var det han som dirigerte nå?
Nei.
Nei, ikke sant.
Det var en annen.
Ja, men det er jeg enig i. Det synes jeg Klaus er god. Men liksom sånn, hvor jævla viktig var det at du måtte ha den 5-minutters overtyren da? Kunne du ikke bare spilt en konsert først, og så noe etter pause? Jeg vet ikke. Jeg synes det må være mulig å, eller bare ha det klart.
Mm. Ja, men i hvert fall, også det var det første stykket,
ja.
Rigging, og så var det Stefan Dohr. Han har sikkert spilt bedre, og det har nok Philharmonien også.
Ok.
Og dette synes jeg er vanlig, at man står i pausen og er litt sånn, ja, det var helt greit. Og så etter, når det andre avdelingen kommer, så er man ofte veldig gira.
Ja.
Fordi at det var veldig bra. Og det var Alpesymfonien.
Ja, det er kult.
Og de spilte ganske bra da, altså.
Da spilte de bra,
ja.
Og jeg har hørt og sett Alpesymfonien med Philharmonien før, og det var kjempebra, husker jeg.
Ja.
Jeg blir så slått i bakken, jeg, orkestrering og hvordan det stykket er skrevet. Det er helt ekstremt.
Mm. Jeg blir alltid overrasket over sånn, ja, man tenker at det er så langt og stort og massivt, men det er jo bare 47 minutter.
Mm.
Og jeg snakket med en som sa, det føles som det egentlig var en halvtime. Det går ganske fort unna. Og så tenker man, når man ser den der vindmaskinen for eksempel,
ja.
og den der metallplata de står og hamrer på, man tenker liksom, her må det være masse trommiser.
Ja.
Eller trommiser, sier jeg. Slagverkere.
Ja. Slagverkere.
Men det er ikke så mange heller.
Nei.
Veldig fascinerende stykke. Klarer du på en måte å gjøre det så stort og massivt uten at det egentlig...
Ja, nei, det er utrolig bra det vi kaller orkestrert, da. Skrevet for orkestret, rett og slett. Nå er det mye ting jeg kom på. For det første, det tenkte jeg på for litt siden, det er så gøy, det er litt sånn billedlig for klassisk musikk, føler jeg, at når det skal være en sånn vindeffekt, vi skal bruke den samme vindmaskinen som Strauss hadde tilgang til, som sånn kjempegammel teknologi, som en duk som ligger på en sånn trerulle som man ruller på. Men samtidig det fint, det jo mer autentisk. Men når da komponister nå skal skrive stykker som skal ha sånne vindeffekter, så bruker man fortsatt det gamle greiene der. Mm. Ser man sikkert nå mye mer ny teknologi som kunne gjort det på en mye bedre måte.
Ja. Men det gjør jo at den vindmaskinen, eller maskin og maskin, vindduken,
vindduken
gjør jo at det føles som en storm. Det skal jo være en storm, og jeg tenkte at dette føles som en storm i motsetning til Vivaldi, som ikke høres ut som en storm i det hele tatt.
Hæ?
Det synes ikke det.
Ja, jeg bare tuller. Men jo, det veldig sant. Det føles som en storm, og det som jeg synes helt vilt med det ene stedet hvor det føles ut som en storm, at han har komponert det. Fordi når du virver da, på denne stormgreia, hjulet, så går intensiteten i lyden opp, og pitchen på en måte går også opp, akkurat som viden bare... Veldig dårlig eksemplifisert, men dere skjønner. Og det gjør også fiolinistene under. Så det liksom, det et samspill mellom orkestret og den vindmaskinen. Det helt utrolig.
Mm. Et siste spørsmål. Nå har vi pratet lenge, men et spørsmål til. De hadde jo offstage-horn.
Ja!
Men det ble jo spilt offstage, ja, men ble sendt via høytalere.
Oi!
Hørtes ut som. Er det vanlig?
Det har ikke jeg hørt om.
Nei, for jeg tenkte sånn, kan de ikke bare åpne døra?
Ja, fordi offstage jo vanlig, det ligger jo i ordet, at en musiker står bak scenen, så det får en sånn, sånn type effekt, at det liksom hører at det langt unna. Ja. En sånn, det kan stå i noten, så kan det stå lontano, som betyr langt unna. Og vanligvis så finner man bare hvordan det låter best, om man åpner en dør, eller om man har døren helt lukket.
Ja.
Jeg har ikke vært borte at man har brukt...
Nei, kanskje jeg tar feil. Hvis noen får korrigere meg hvis jeg tar feil, men det bare føltes sånn.
Hvorfor skal man ha noen av scenen hvis man skal mikke det opp uansett? Da ser jeg liksom ikke poenget...
Det ble en annen lyd da. Det ble et annet lydbild. Det føltes som det kom fra et annet sted. Det var liksom, hæ, hvor står de nå? Jeg fikk ikke helt...
Ja, kan jeg gi deg en liten bransjehemmelighet?
Ja.
Når det sånne offstage-instrumenter, som det ofte på store sceneromantiske verk, som Richard Strauss og... maler og litt forskjellig. Så da må jo de som står bak scenen, må på en eller annen måte se dirigenten. Så i hvert fall i filharmonien så setter man opp et kamera og så får da musikeren en skjerm der de står. Så en ordentlig rigg når du skal ha offstage musiker.
Det må jo være sånn.
Ja.
Jeg prøvde å se etter et kamera også, men de er jo så små.
Jeg tror du bare setter det bittelitt et midt i orkester som det meningen at man ikke skal se det.
Dette ble vel ikke helt riktig. Det var vel ikke helt sånn det var. Ja, her må vi nesten beklage. Rett skal være rett. Yes, det var jingeren som vi liker aller minst av dem alle.
Ja, men nå det lenge siden vi har hatt den.
Ja, vi litt fornøyde med det.
Ja, første seks episoder nå, så hadde vi det i annen hver episode. Mm. Men nå det kjempelenge siden vi har hatt den rettespalte. Men nå var det litt på tide.
Ja.
Det var jo noen ting som ble sendt inn. Det ene var jo dette, for dere som hører på radio, så har vi allerede snakket om dette i podcasten. Vi snakket om Doremi og Jahn Teigen. Vil dere høre oss snakke mer om det, så kan dere høre podcasten. Men jeg sa vel at den tredje symfonien til Schumann blir kalt den skotske. Det feil. Det Mendelssohn sin tredje symfoni som blir kalt den skotske. Det var liksom ikke noe større enn det. Men jeg følte det var greit å si det. Jeg ramset masse komponister, og plutselig så sa jeg to feil.
Ja.
Men det var en ting som ble sagt som var enda verre.
Ja.
Og det var at jeg tror vi sa at du aldri har drukket mer enn tre øl etter en korpsøvelse.
Oi, har jeg fått?
Og det, nei, du har ikke fått mening om det. Jeg tenkte på at vi kan ikke juge til lytteren på den måten. Det har hendt at du har drukket mer enn tre.
Okay. Men den Mendelssohn-tingen, den følte jeg, det var liksom... Det var bare en bom.
Ja.
Det var ikke, du trodde ikke det var Schumann.
Nei, jeg trodde ikke det var Schumann, men det var... Men alltid så sier man feil.
Ja,
komponister faller sammen i hodet og... Ja.
Mm.
Nei, så det var ikke det verste rettespalten, men nå har vi i hvert fall rettet oss opp det vi sa feil.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Mandager mellom 6 og 7 på Radio Nova.
Vi har lyst til å snakke litt om en dirigent som heter Daniel Barenboim, som jeg tror mange har hørt om.
Daniel Barenboim, han pianist og dirigent. Og hva synes du, altså, vi skal snakke mye om han. Først, hva tenker du med Barenboim? Er du fan? Er du ikke fan?
Nei, jeg har ikke noe imot Barenboim,
jeg. Nei, jeg er både fan, både fordi det noe vi skal snakke om etterpå, liksom det samfunnsengasjementet hans som jeg digger, men musikalt sett så er det av og til jeg synes han litt kjedelig.
Ja.
Spesielt når han spiller piano. Nå legger jeg litt hodet på blokka, for dette litt kontroversielt å si, men når Barenboim spiller piano, så synes jeg ofte at det kjedelig. Spesielt sånn Beethoven, det bare så metrisk og riktig. Mm. Det savner musikaliteten i det.
Ja, for han jo både pianist, konsertpianist og dirigent.
Ja.
Men jeg kan være enig i at som pianist er jeg kanskje ikke helt så fan.
Nei.
Men jeg tenker på han først og fremst som dirigent.
Jeg gjør også det. Men han jo, ja. Men nå snakker vi om da liksom en av verdens mest anerkjente, liksom. Mm. Så ja.
Han har gjort det som man kan, det som går an å gjøre som dirigent, liksom. Altså, dirigert de største stedene, gitt ut. Han har helt sinnssykt mange utgivelser. Det helt vilt når du scroller nedover på Spotify. Det så mye innspillinger.
Og det liksom ikke bare nesten uansett hva du skal høre på, så kommer det en eller annen versjon av Barenboim også. Han har gjort mye, liksom alt fra wienerklassisk romantikk, men også mye ny musikk. Han var veldig samarbeidet mye med Pierre Boulez, blant annet, så de hadde veldig, veldig nær relasjon og sånn. Mm. Men det jeg tenkte å snakke om nå, og nå må vi starte med å trå litt varsomt, jeg skal komme til det, gå litt i denne Israel-Palestina. Noen kaller det en konflikt, jeg kaller det en okkupasjon, men det skal vi si, at når jeg snakker nå om Israel-Palestina, så må jeg si jeg har en veldig tydelig side, det veldig viktig radiofaglig å si, og det ikke noe Radio Nova mener, jeg veldig på liksom, fri Palestina og alt det der, så ikke, det blir noe feil her, men
ja, for vi har ikke egentlig lyst til å prate så mye om akkurat det.
Nei.
Fordi at det ikke det dette programmet handler om.
Nei, vi skal ikke minne folk på det kjipe i verden. Vi skal minne folk på det hyggelige i verden. Mm. Det liksom vårt mantra. Men når vi da snakker om Barenboim, han har argentinsk, spansk, israelsk og palestinsk statsborgerskap. Fire stykker.
Jeg skjønner ikke at det hvordan får man det til?
Nei, fordi han jo da født i Argentina og har bodd i Spania lenge. Men så han jødisk selv, så han har flyttet til Israel og fått statsborgerskap der. Men så har han gjort så mye bra for Palestina, at han da har fått palestinsk statsborgerskap. Han den eneste, var hvertfall den eneste, jeg vet ikke nå, men han var hvertfall den første som har statsborgerskap for både Palestina og Israel.
Altså den eneste i verden, liksom? Ja. Det jo helt sykt.
Og grunnen til at han har fått det, fordi han har gjort veldig, veldig mye fint for Palestina. Han bruker mye palestinske musikere, har dirigert konserter på Vestbredden. Jeg tror han til og med har dirigert en konsert i Gaza. Og veldig opptatt av å si være litt på Palestinas side da. Og det han sier at jeg israeler, men jeg støtter ikke det Israel gjør mot Palestina. Og derfor så har han liksom fått da som en sånn gave fra Palestina et statsborgerskap, fordi han gjør så mye riktig da. Og det han også sier, som jeg tenkte var litt interessant å diskutere etterpå, er at han sier han skjønner veldig godt boykott av Palestina, nei, boykott av Israel, men ikke av israelske musikere. En musiker skal ikke bli boykottet fordi han eller hun fra Israel, det det han sier da. Og hva tenker du om det? Fordi jeg tenker litt sånn, når det kommer til eksempel russiske idrettsutøvere da, de får ikke lov til å være med lenger. Og noen mener det urettferdig, og noen mener det riktig. Og der står jeg litt sånn, for eksempel Gergiev da, som var veldig kjapt ute og støttet Putin da de gikk inn i Ukraina, han blir ikke spurt om å dirigere noe i Europa lenger.
Nei.
Og det synes jeg i og for seg er greit. Men da for eksempel tidligere sjefsdirigent i Oslo,
Vasilij Petrenko,
han var veldig kjapt ute og sa jeg støtter ikke Russland, så han får lov til å dirigere rundt i hele Europa. Selv om han er russisk, så blir ikke han boykottet av, i kraft av russisk, men han har liksom sagt da, det riktige, på en måte.
Ja, men det har blitt litt sånn at hvis man er tydelig imot, så er det greit. Da får du fortsette å konkurrere hvis du er idrettsutøver, eller dirigere og være musiker i Europa, da.
Ja.
Og det synes jeg er egentlig en fin balanse.
Og det det da Barenboim mener med Israel. Han sier veldig riktig til og med å boykotte Israel som stat, men ikke musikerne. De må fortsatt få lov til å jobbe, da. Men det som jeg tenkte å snakke om, som det koselige, i all tragedien, og nå har det jo blusset opp med angrep mot Israel og sånn, så vi, som sagt, vi skal ikke ta noe av denne krigen som kommer til å starte der nå. Men han arrangerer, han har masse orkester for ungdom og barn. Og disse ungdommene er ungdommer fra Palestina, Israel, Jordan og Libanon. alle disse landene som er uenige om alt mulig, så de, der er det ungdommer fra disse landene som spiller musikk sammen. Og de krangler jo ikke. De er jo bestevenner. Mm. Så alltid når han er sånn, hans mål er å vise, vi er venner, egentlig. Alle vi som er unge liker hverandre. Det er staten Israel som er de kjipe, da. Mm. Det er hans mål. Er ikke det litt vakkert?
Jo, fint at man kan bruke musikken til akkurat det der.
Det er det han virkelig gjør. Mm. Og jeg sjekket litt, fordi denne researchen gjorde jeg for lenge siden, lenge før oktober, hvor det blusset opp igjen. Og han står fortsatt på det samme. Støtter ikke sitt eget land siden bombing av barn i Palestina og alt mulig. Så det synes jeg var litt fint å ta. Mm. Skal vi snakke litt mer etter et musikkinnslag om... jo, jeg har noe mer å si, men vi kan ta det etter et musikkinnslag.
Vi tar litt musikk. Vi drev jo å snakke om Daniel Barenboim.
Ja, han som har både argentinsk, spansk, israelsk og palestinsk statsborgerskap.
Ja.
Det er ikke dårlig, og...
du må ikke glemme at foreldrene er russiske.
Ja, det er det. Han har så mye, han snakker da selvfølgelig 1000 språk, og det er jo en veldig fordel for han som dirigent.
Jeg leser opp språkene han kan. Spansk, hebraisk, engelsk, fransk, italiensk og tysk. Flytende.
Ja, ikke sant? Mm. Det synes jeg alltid er så kult. Når liksom, også da hans samarbeidspartner Pierre Boulez, komponisten og dirigenten, også bare kan snakke så mange språk. Tysk og fransk og engelsk, og de bare hopper de over mellom de.
Ja, når du først har lært deg, altså jo flere språk du lærer deg, jo lettere er det å lære et nytt språk, har jeg skjønt.
Ja, det har jeg også hørt.
Ja.
For etter hvert så skjønner du liksom koder og hvordan ting er lagt opp og sånn. Mm.
Og så hjelper det jo hvis du har lært det som barn, da. Hvis du har hatt to språk som barn, for eksempel.
Ja, 100%. Mm. Men jo, en historie jeg tenkte å ta med Barenboim, var han dirigerer mye rundt omkring i verden. Stort sett i, altså mest i Tyskland, for jeg tror han bor i Tyskland, han i hvert fall sjefsdirigent i Tyskland.
Ja, sjefsdirigent i Statsoper Berlin.
Ja, så jeg tror han bor der. Men har jo spilt flere konserter hjemme i Israel, da, for han. Og da var det en gang han spilte et stykke av Richard Wagner.
Ja.
Jeg husker ikke hvilket stykke, men det er ikke så farlig for historien.
Det høres jo helt vanlig ut. Å spille et stykke av Richard Wagner. Ja.
Men ikke der, for i Israel så er det ikke lov å spille musikken til Richard Wagner. Det er forbudt i hele staten.
Oi.
Og grunnen til det er kanskje mange skjønner vet, er at Richard Wagner, mange tror Richard Wagner var nazist. Det kan han ikke ha vært, for han døde 12 år før Hitler ble født. Men han var en voldsom antisemitt, og han hadde mest sannsynlig vært nazist hvis han fikk lov til, hvis han fikk muligheten.
Ja.
Det er jo litt køddet og sagt, men han var et forferdelig menneske, og var veldig antisemittisk. Og på grunn av det, så er ikke det lov å spille i Israel.
Nei.
Men dette er jo da, og vi har allerede snakket om at Barenboim var veldig, er veldig imot sin egen stat og sitt eget styre i Israel. Så han sier, fuck det, jeg skal spille Wagner, for det er fin musikk.
Ja.
Og det ble jo ordentlig rabalder. Nesten, her snakker vi sånn våroffre-stemning. Vi snakket om våroffre i en tidlig episode, hvor publikum klikket når de spilte dette stykket.
Mm.
Og det skjedde også da Barenboim dirigerte Wagner. Mm. Hvor noen applauderte det, for noen likte det, at de faktisk spilte det, og andre allerede sa han begynte å skrike og rope og kaste ting. Og det ble slåsskamp og alt mulig. Og noen som kalte Barenboim en fascist, og en annen som kalte Barenboim for en nazist, og da begynner det å bli veldig rart.
Ja.
Hvordan er det mulig? Mm. Men så det var jo denne historien, da.
Mm.
Og det er mange... mye musikk i verdenshistorien som har blitt forbudt.
Ja.
Og det er egentlig et ganske spennende tema.
Mm. Helt klart.
For vi har jo snakket tidligere om Shostakovich, og det russiske og sovjetiske stat var jo veldig hissige på å gjøre mye musikk forbudt opp igjennom, og det samme var jo med Nazi-Tyskland også, som hadde det de kalte for entartete musikk, som betydde betyr vel det ulovlig musikk, eller på en eller annen måte, husker ikke direkte oversettelsen av det. Så musikk har forsøkt blitt gjort ulovlig stort sett over hele verden mange ganger,
ja.
Men det må aldri skje. Musikk skal alltid være fri, tenker jeg.
Ja, helt klart.
Vi har aldri vært innom et så seriøst tema før I jasser.
Nei, vi har ikke det.
Fordi, som vi sa, jasser skal jo egentlig være litt sånn gøyalt og bare kødent og lekent. Mm. Ikke ta for seg de største, alvorligste temaene, kanskje. Men det gjorde vi nå, og det vi ferdig med.
Nei, hvordan tror du standingen til Barenboim I Israel nå, etter at han gjorde dette?
Jeg vet ikke. Jeg tror den bra blant de som... liker klassisk og sånn, og kanskje dårlig blant andre, jeg vet ikke. Nei. Kanskje litt sånn 50-50. Mm. Jeg litt usikker.
Ja. Ja, nei, jeg har ikke hørt noe om det.
Nei, jeg har ikke fått gjort så mye research på det. Nei. Men ja, jeg sjekket litt på... Jeg vet ikke. Men så all in all, så liker jeg jo Barenboim. Mm. Selv om jeg synes pianoinnspillingen er litt kjedelig. Ja. Men når du ser liksom alt han har gjort for både klassisk musikk, men også samfunnsengasjementet, mm. så vil jeg gi han en god karakter.
Mm. Ikke sant? Han begynner å bli gammel.
Ja, han begynner å bli fryktelig gammel.
Han 81 år.
Har du sett YouTube-kanalen hans?
ja, den har du snakket om. Jeg har ikke sjekket den ut enda,
jeg. Ja, nei, jeg har sagt om, ikke på lufta, tror jeg, men jeg har sagt om mellom oss to. Han skulle lage en YouTube-kanal, som noe av det tørreste jeg har sett I hele mitt liv. Gå inn på YouTube og søk på Barenboim, og han skal snakke om musikk, og det går så sakte, og han så kjedelig.
Ja, ikke sant.
Nå ikke jeg bassist, men hvordan forhindrer du at fiolinen din blir stålet? Putt den I bratskasse!
Driver de med jazz, eller driver de med klassisk?
Jeg skjønner ikke!
Han bak kødden med de klassisk gutta!
Du hører på jazzer om klassisk.
Vi snakket jo litt om, vi endte på YouTube.
Vi endte på YouTube, og det jo naturlig å snakke litt mer om YouTube.
Naturlig, veldig naturlig.
Og vi snakket jo litt om det forrige gang, om YouTube Symphony Orchestra.
Og du lovte å snakke mer om det.
Og det, jeg holder alltid det jeg lover. YouTube Symphony Orchestra, forkortet til YTSO.
YTSO.
Ja. Unnskyld meg forresten, nå må jeg ta noe annet først, for jeg kom på det her og nå. Det var, du vet sånn sponsorat I fotball, som alle hater. Ja. Jeg beklager, jeg snakker veldig mye om fotball I denne podden, og det, jeg prøver å skjerpe meg, men det blir litt av og til.
Ja, men fotball en fin metafor, ja. Ofte.
Sånn som at I Tyskland det et lag som heter Red Bull, eller det heter ikke Red Bull, også, ja, du skjønner.
Ja, ja.
Og mange lag som blir sponsorert, og det teit. Fant et orkester en dagen som heter HPO, som står for Hyundai Motor Group Philharmonic Orchestra.
Wow!
Så sponsoratet har truffet den klassiske musikken.
Mot den moderne klassiske musikken.
Ja, mot den moderne klassiske musikken.
Ja.
Som høres ut som noe helt annet, for det høres som det bare mot samtidsmusikk.
ja.
Men, greit. Vi skal egentlig snakke om YouTube Symphony Orchestra.
Ja, det som fint med, det, hva kalte du? YTSO?
YTSO, ja.
Vanligvis hvis du for eksempel heter SSO, eller TSO,
so.
Så kan det være 1000 orkester I verden som heter det, for at, okay, at Stavanger for eksempel, begynner på S, det gjør sikkert Sydney Symphony Orchestra også da.
Sikkert.
Ja. Så bra navn.
Ytso bra navn. Og det var noe som ble, altså, det var launched, som man sier på engelsk, I 1. desember 2008. Og det skulle være sånn online collaborative opplegg da. Men det de endte med var at I 2009 så kunne alle I hele verden sende inn opptak at de spilte et eller annet instrument som en audition til å bli tatt ut til å spille med YouTube Symphony Orchestra.
Mm.
Og tanken var litt sånn, så da ble det nesten sånn som ungdomssymfonikerne, at du søker og de beste blir tatt med og de får lov til å være med på dette prosjektet da. Og da det gikk fint, de fikk mange folk og masse engasjement det var noe greier med at det liksom de videoene som mest sett på YouTube innenfor klassisk musikk liksom rundt dette det var I hvert fall det I veldig lang tid så det var ordentlig bra engasjement og det fikk masse oppmerksomhet men så gikk det ikke så bra
Nei.
Og hvorfor gikk det ikke så bra? Det var dirigenten Michael Tilson Thomas
Du visste meg et bilde av han her
ja.
Han ligner sykt mye på Alan Rickman
Ja, slur
ja.
Eller han spiller også I Love Actually
Ja, det gjør han også, ja, sant
For eksempel ja. Ja, de ligner Men han her, Michael Tilson, altså dirigenten, bitteliten, veldig lav Og Rickman ganske høy, tror jeg Men ansiktet ganske likt
Eller var
Var, han død Visste du at han spilte cello forresten?
Nei, gjorde han
det? Rickman spilte cello
Oi.
I ung alder da, ikke ja. Profesjonelt
mm.
Ok, tilbake til YouTube. Det tredje gang vi hopper ut, men det gøy.
Ja.
Ok, jo, så I 2009 da, så skulle de ha denne konserten, men før konserten så skulle de ha en øveuke.
Ja, og da møttes alle. Det var ikke sånn digitalt liksom.
Ja,
det var...
da møttes alle. Ja. Alle ble sponset en tur til USA, en eller annen by der.
Det høres dyrt ut.
Det høres kjempedyrt ut. Men det var ikke det som var problemet.
Nei.
Så er det da den kinesiske komponisten Tan Dun.
Ja, han har hørt om.
Han har hørt om. Han er en ganske... han er kjent. Mm. Han har hatt flere konserter i Oslo også.
Mye med Elbjørg Hemsing.
Ja.
De gjør mye sammen.
De gjør mye sammen. Mm. Han hadde skrevet et stykke som heter Internet Symphony No. 1 Eroica.
herregud.
Ja, og det, her kommer litt av problemet. For det var litt kleint. og han skulle dirigere det selv, for han er veldig glad i å dirigere selv.
Ja, så vår band Alan Rickman holdt opp, så fikk ikke dirigere?
Nei, han dirigerte da, altså Michael Tilson, han dirigerte de andre stykkene, og så skulle da Tan Dun dirigere sitt eget stykke. Og det er så gøy å se på de prøvene, for de har filmet alle prøvene og sånt. Og et vanlig orkester, som er profesjonelt, som spiller sammen hele tiden hver uke, de har 4 øvedager før en konsert. Mm. Dette YouTube Symphony Orchestra, blant av masse ungdommer som ikke profesjonelle, skulle, og aldri har spilt sammen, de skulle øve 2 ganger før de hadde konsert, som ble livestreamet for hele verden. Og Tan Dun er så giret på å få alle detaljer riktig, så han overskrider sin øvetid som faen. Og det er så gøy når du ser Michael Tilsen, som er egentlig ganske sindig, rolig fyr, så da står der sånn, nå må du bli ferdig, mens Tan Dun er sånn, nei, jeg må gjøre en ting til, og de blir nesten krangle foran orkestret på dirigentpodiet og sånn. Og som jeg har sagt, altså, de valgte ikke nødvendigvis alltid ut de beste, men de valgte ut de med mest views og mest liksom, kommentarer på videoene. Så var ikke alltid de som, de var stort sett veldig flinke de som var der, men det var liksom ikke topp musikere heller. Og de har aldri spilt sammen før. Men det ble i hvert fall konsert, og Michael Tilsen sier på konserten sånn, dette må vi gjøre hvert år, for dette er bra for klassisk musikk. Og den livestreamet konserten fikk jo 15 millioner visninger på samme tid, og han må mange flere. Så det var jo sånn sett veldig vellykka.
Ja, dette høres litt ut som sånn, at man kalte det internett, at det var litt sånn der, wow, vi har muligheten til å streame, eller hele verden kan se det, YouTube-hypen, ikke sant, og tenke sånn, dette må vi kaste oss på. Og så er det kanskje ikke det som blir stående igjen. Jeg tenker sånn, konkurransen fra for eksempel orkestret som da, nå har jo orkesterne rundt om i verden blitt kjempegode. OFO, for eksempel Oslofremien, har jo blitt kjempegode på YouTube.
Ja, de er altså de beste nesten.
Ja, på å lage masse bra innhold, og spesielt nå etter korona, så har veldig mange slengt seg på det å lage bra internettinnhold. Og dette ble jo litt sånn gimmicky, kanskje.
Ja, det blir nesten mer sånn farseaktig. Altså, de gjorde det en gang til i 2011, og etter det så har de aldri gjort det igjen. Rett og slett fordi det ble for rotete og masete. Ja. Fordi det var faktisk en av de som jobbet som så part owner, eller som hadde shares i YouTube eller noe, en veldig mektig fyr, som startet hele prosjektet, for han hadde en liten sånn passion for klassisk musikk på siden av jobben sin, liksom. Men ja, det ble litt mye, tror jeg.
Ja.
Men nå da, spesielt i korona, som du sier, så var det veldig mange spennende prosjekter. Mm. Komponister som for eksempel skrev stykker for Zoom-orkestret, eller at liksom, du står alene i din stue og spiller inn, og så legger vi det sammen etterpå. Mm. Det ble ganske vanlig. Jeg så faktisk her om dagen en video som Torodd Vigum la ut på Facebook, dirigenten, hvor han hadde fått mange musikere til å spille Dovregubbens hall.
Ja.
Veldig kult.
Men det var under korona da?
Det var under korona. Mm. Så nå er det veldig... Nå, det er mange eksempler på sånne ting da.
Mm. Ja, det var... Jeg vet ikke hvor mye det var jo en sånn korona-gimmick da, eller greie. Jeg tror mange sa at det er på en måte, dette må vi fortsette med, men...
Jeg er glad vi ikke fortsetter med det. Ja. Det var gøy der og da, og digg at vi kan dra på vanlige konserter nå.
Musikk er jo best live.
Musikk er best live.
Jeg heter Eirik.
Jeg heter Anders.
Og vi jasser om klassisk. Hver mandag mellom 6 og 7. Yes, der var stemmetonen.
Der var stemmetonen. Det betyr at vi er ferdige.
Ja, det gjør det. Mm. Det har vært en sending dette her også.
Det har vært en sending det her også.
Vi må takke dere som hører på.
Ja, det er veldig, som sagt, vi har sagt det mange ganger før, mange lyttere, og dere er engasjerte. Og vi setter pris på det. Mm. Så hvis det er noe dere vil vi skal snakke om, eller hva som helst, send det inn, fordi vi er gira.
Mm.
Vi har fått mange forespørsler om en messias-spesial, den kommer, men vi må bare ha tid til det.
Jeg kom på en ting jeg glemte sist gang. Jeg glemte å takke Dorthea,
ja.
Som var tekniker for oss.
Ja.
Hun er ikke her i dag. I dag klarer vi oss selv, men takk til henne forrige uke. Det skulle vært med rettespalten.
Ja, det burde det vært.
Ja. Men etter oss kommer Bra Tromis, og så er vi på Instagram og på podcast, der du hører podcast. Så er det egentlig bare å si takk for i dag. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Koda!
Koda?
Vi er hjemme alene. Koda.
I det lille rare studio. Nå er vi Kodan.
Kodan.
Kodan. Koda.
Kun på podcast.
Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, le. Så jeg begynte lyst sol, 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 la, ti, do, re, mi, fa, mi. Det hadde vært riktig hvis det var skrevet sånn. Nå er det siste gang vi snakker om Doremi av Jahn Teigen.
Ja.
Og jeg skjønner litt at de valgte den teksten de valgte, for det var veldig vanskelig å henge med på den jeg sang.
Ja,
det, i hvert fall når jeg startet alt for lyst.
Ja, jeg tror det var en grunn til at de gjorde det sånn.
Det kan være at det er noen kompetente låtskrivere som har skrevet sangen, og tekstforfattere.
Mm. Anita Skorgan har vært med.
Ja, det var hun jeg kalte hun damen som synger forrige gang, for jeg husker ikke hva hun het.
Ja, det kunne jeg hjulpet deg med.
Det kunne du hjulpet meg. Jeg har sett så mye på den, jeg har hørt mye på den, og jeg har sett live-opptreden fra når de synger den i Europa, på Eurovision, og så begynner det å kline sånn på scenen. Det er litt flaut.
Ja, så passet. Ja. Men Herodes Falsk har også vært med å skrive den.
Herodes, jeg trodde vi skulle være ferdige å snakke om denne sangen, men det er så mye å snakke om.
Ja, nå sitter jeg bare og ser på Wikipedia. Så det
ok.
Ja.
Jeg skjønner.
Nei, det kan man lese selv.
Det kan man lese selv, men nå er vi ferdige. Men det som er kult er når du ser gamle Eurovision-sanger da, at de alltid hadde orkester.
Ja! Hvorfor har de sluttet med det?
Hvorfor har de sluttet med det?
Ja, jeg tror popmusikken på en måte ikke er helt orkesterbasert lenger.
Nei, men før så måtte det jo bli orkestrert, altså det måtte bli orkester av, jeg håper å si, låta. Mm. Det var frem til noe sånn 90-tall eller noe.
Ja.
Altså Waterloo Mabba, den hadde orkester, det var første jeg kom på som var gammel.
Ja.
Det har de sluttet med, men det var jo ett år Kork var med. Det var jo sånn 2015, 16, 17-aktig. Jeg tror det var 2015. Mm. Jeg tror det var da vi var russ, derfor jeg husker det.
Okay.
Da var Kork med igjen, som en sånn gimmick at nå skal Kork være med på den norske finalen.
Åh, det er kult da.
Det er gøy, og hvertfall når Staceman synger en godt stekt pizza, en blodtrimma traktor, med Kork. Det er jo helt rått.
Men Kork er jo... Kork har jo vært med på mye sånt.
Kork har vært med på mye rart.
Ja.
Jeg tenker sånn, hvis jeg skulle vært musiker, så tror jeg Kork hadde vært gøy.
Ja.
For du gjør så mye, du spiller både det klassiske, men også sånne rare ting.
Mm.
Det var ja, mye popmusikk og mye gøye oppsetninger, rett og slett. Mm. Så det tror jeg hadde likt.
Mm. Ja, det virker veldig gøy. Men det eneste som er synd, at de får liksom ikke helt liksom, den klassiske... De kan ikke sitte og bli dritgode på det.
Nei.
De må på en måte...
Ja, det er litt sånn all around. De gjør mye forskjellig.
Ja.
Det var gøy. En annen bransjehemmelighet var... jeg bruker ikke så mye filharmonien lenger, men da jeg gjorde mye, og rigget i stoler og sånn, så var det dagen etter Kork hadde spilt konsert i konserthuset, så det hadde lånt vårt og utstyr da. Og de brukte jo litt andre klær enn alle andre orkester. De har på seg mer farger og glitter og sånn.
Mm.
Så alle stolene, så var det bare masse glitter på alle.
Ja.
Og han, sjefen var sånn, yes, da har Kork vært på besøk. For det var glitter overalt.
Altså, det er fortsatt noen spor etter Kork.
Ja.
Men de bruker jo, de har jo den blåfargen sin.
Ja.
Men jeg tror musikerne selv liksom kan kjøpe ting som passer cirka i den fargen.
Ja.
Og det gjør det litt teit at det liksom ikke, det matcher ikke helt.
Nei, men jeg er veldig fan av ideen bak det. At sånn, en sånn fargepalett som de går for, som er litt spennende. Men ja, det er noen som er mer kreative enn andre.
Men når vi er inne på konsertantrekk, jeg synes jo det er veldig kult når det er liksom kjole og hvitt.
Ja, du liker det.
Ja, jeg liker det.
Ja.
Jeg husker det var en som så et sånt opptak med, det var en som sa, så Oslo-filharmonien, hvor de bare satt med, nå bruker de vel litt penere klær, men før så kjørte bare gutta dress, liksom.
Mm.
Og hadde slips liksom på 11:30 og sånn. Og så var det en sånn, hva slags umpa-lumpa-orkester er dette for noe? Det er veldig morsomt.
Det er veldig gøy. Nei, nå har de kjole og hvitt,
ja.
Sånne pingvin-dresser.
Ja, liksom. Hva synes du om det?
Altså, jeg har ikke så mye mot det, men jeg jo litt annerledes enn deg. Jeg synes jo det veldig nice når jeg på et konsert hvor musikerne bare har på seg sine vanlige klær.
Mm.
Jeg liker jo det.
Ja. Vanlige klær kommer inn i joggebukse.
Ja, ikke noe joggebukse, men hvis du har på deg noen jeans og en litt fin genser eller...
En skjorte, liksom.
Ja, noe sånt. Jeg synes det er ganske nice, ja. Mm. Men for å ta det da, for de som ikke vet det, grunnen til at orkester skal være helt svart, eller svart og hvitt, liksom,
mm.
er jo fordi hele ideen bak et orkester er at ingen er over noen andre. Mm. Helt til dirigenten skulle bli så mye høyere enn alle andre, da. Men det er en enhet, ingen skal skille seg ut, og det er liksom hele grunnlaget da, for et orkester.
Har du lagt merke til, apropos bekledning, har du lagt merke til at dirigenter veldig ofte har sånn dressjakke som går helt opp.
Mm.
Jeg har en teori.
Du har en teori?
Har du tenkt på det?
Jeg har tenkt på det. Jeg tror jeg har en teori jeg også. Men ta din først.
At hvis skjorta stikker fram på en vanlig dress, så kan det bli vanskelig å se pinnen som er hvit.
Ja, fordi nå skal du høre noe gøy. Mm. Det var en quiz på NRK en gang, som var om klassisk musikk. Og da var et spørsmål, hvorfor har alle dirigenter på seg svart?
Ja.
Og svaret, som KORK da hadde ment var riktig, er at de blir så jævla svette. Og svart er den farge man ser svetten minst.
Oh, ja.
De hopper rundt deg gjerne.
Ja.
Så det mange dirigenter som av liksom forlegenhet har på seg alltid svart på alle øvelser, sånn, for man blir så svett, og man virker sånne svetteringer. Og...
Men jeg studerte jo i Stavanger,
ja.
Hvor det er veldig sånn fremtredende dirigentlinje.
Mm.
Og der sa noen av lærerne at jo, dirigenter bruker svart fordi at... Altså, det var sånn, nærmest sånn oppskrift for dirigenter, var liksom, bruk svart, fordi at man skal se pinnen.
Ja, men det er veldig mening nå, for pinnen er jo hvitt.
Og hvis du ser en orkestergrav, så er jo alt svart nedi der, for at det ikke skal få ut for mye lys fra orkestergraven. Men så er det ofte en sånn hvit firkant bak dirigenten.
Ja.
For dirigenten går alltid svart, så at man ser dirigenten, så er det malt en liten hvit firkant bak dirigenten.
Er det det?
Ja.
Så kult.
Har du ikke sett det i orkestergraver?
Jeg har jo vært nede et par.
Ja, legg merke til det.
Jeg har ikke bytt meg å merke det, men det skal jeg virkelig gjøre neste gang.
Sånn at ikke dirigenten går i ett med veggen bak.
Det er genialt. Spesielt, ja. Hvis du er bittelitt synshemmet eller nærsyn på en eller annen måte, så kan det være jæklig vanskelig å distansere.
Ja, og når du sitter og spiller, og det er mørkt, og det er, du ser i notene opp, og, ja, da må det være litt tydelig.
Da må det være tydelig. Mm. Og jeg skal avslutte dette med farge, men jeg har lyst til å si noe med grav etterpå. Jeg tar dette med farge først. Jo, som jeg har sagt, så hele kesset skal på seg svart, for det skal liksom ikke, noen skal ikke stikke seg ut.
Mm.
Det er derfor også solisten, når det er en solist med, skal på seg en ordentlig fin kjole.
Ja.
Stort sett damer da, menn går stort sett i dress uansett.
Mm.
Men damer skal på sånn ordentlig sånn fargesprakende kjole, for de skal file seg ut.
Ja.
Her er liksom ideologien bak det. Men, orkestergrav.
Ja.
Jeg sa at jeg har vært nede i et par, fordi det var en periode jeg spilte en del i operan, på sånne oppsetninger. Det var profesjonelle oppsetninger, men for barnekoret. Fordi barnekoret har oppsetninger fra tid til annen. Og da låner de inn for eksempel Baratu sitt ungdomskester, eller det ungdomskester jeg spilte i. Og der er jo, vi var jo ungdommer og barn og noen av dem og sånn. Og det var veldig gøy, fordi... Jeg spilte jo stort sett kontrabass når jeg var der, og da satt jeg på siden, så jeg kunne se scenen, og jeg kunne se dirigenten, og det var digg, for da fikk jeg med meg alt som skjedde. Men stort sett hele orkestret, de har jo ryggen til scenen.
Ja.
Så de får jo ikke med seg noen ting, de ser bare dirigenten.
Mm.
Og det var flere barn der som syntes det var så spennende å se på scenen, så de snudde seg helt inn for å se hva som skjedde på scenen, men da følte de ikke med på dirigenten. Så de kom jo ikke inn der de skulle den. Og det skjedde en gang på en ikke bare på en prøve, men på en forestilling, at han ene på treblås snudde seg og stirret på scenen, og dirigenten måtte bare sånn, hei, 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 liksom få oppmerksomhet for han skulle spille. Han følte ikke med. Så det var gøy.
Jeg tror ikke det skjer i operaorkestret.
Jeg tror ikke det. Jeg tror så mye de har spilt i forskjellige operaer, så jeg tror ikke de bryr seg så mye lenger.
Nei, hva som skjer der oppe. De som har mulighet til å se opp, tipper jeg, det gløtter opp når de har passer. Men klientistene får jo ikke mulighet til det.
Nei, ikke sant? Og blåserne tror jeg aldri får sett opp, og konsertmesteren har jo selvfølgelig en plass hvor han eller hun kan se opp, og det er litt meningen. Men, vet du hva, dette må vi snakke om, det har vi ikke tid til å snakke om nå i dag, men opera og operaoppsetninger og sånn, det synes jeg er et spennende tema. Det får ta en annen gang.
Ja, og med det så kan vi kanskje si at vi er ferdige for i dag.
Vi er ferdige for i dag. Ha det fint.
Ha en fin uke og alt det der. Ha det.
Hei, hei.
Du har hørt på en Radio Nova-podcast. Finn flere podcaster på radionova.no eller på din foretrukne podcasttjeneste.